Danes se mi je zgodila ena ful zanimiva situacija. In sicer sem šel v trgovino, ne bom povedal katero, in samo po en sendvič. Torej, samo en sendvič sem želel, pa še par dodatnih stvari. In v trgovino sem šel ful dobre volje, iz trgovine pa zelo slabe volje, oziroma tako, kar ujezila me je cela situacija. In zdaj nekaj podobnega se v marketinškem pogledu po vsej verjetnosti dogaja, ko ljudje prihajajo na tvojo spletno stran. Zato bi rad povedal to zgodbico, da se mogoče iz nje tudi kaj koristnega naučimo. Zdravo, jaz sem Aleš Kek, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. In sicer, danes jutraj sem torej šel v eno trgovino po sendvič. In grem na oddelek, kjer so te vsi sendviči, pa tortilje, pa razni te zavitki, pa proteinski napitki, pa solate in tako naprej. In vidim eno tortiljo, ki je bila ful všeč in jo želim vzeti. Ampak pač vsako stvar, prej jo kupim, rad vsaj približno vem, koliko stane. Da se mi ne zgodi neko presenečenje pol na blagajni, tako kot se mi v tej ta isti trgovini dolga je zgodilo že ful dosti krat in sem pač posebej pozoren, ko grem v to trgovino, da pač posebej pogledam, kakšna je cena. No, in kaj lahko tista ena slabša stvar od tega, da je cena visoka? Slabša stvar je, da cene sploh ni. In jaz, ki dejansko kakršnakoli cena bi v tistem trenutku bila, ta tortilja mi je bila toliko zelo všeč, da bi jo kupil tudi, če bi bila evro ali pa dva draže od vseh drugih tam na tistem modelku. Ampak cene ni bilo. In jaz dokaj cene ne vem, ker to kač ključna informacija pred nakupom, je pač, nisem se za njo odločil. Pa se res, lahko bi verjetno pač, po vsej verjetnosti je bila nekje v razponu med 5 pa 7 evrov, ali pa med 4 pa 6 evrov, ampak še vedno, ker se mi v tej isti trgovini že tokrat zgodilo, da cene nikjer ni bilo, sem si rekel, da sploh ne želim biti slabe volje, pa se sekira zaradi tega in enostavno nisem izdelka vzel. In zdaj, kje je ta povezava med tem tortiljo v tej trgovini, pa med pač internetnim marketingom oziroma spletnimi stranmi in tako naprej, spletno prodajo, je ta, da ko prije kupec na našo spletno stran, torej na naš landing page, on, če nekih informacij ne dobi, ki bi jih rabo, bomo težko od njega pričakovali, da on ali pravi nakup ali pa odda popraševanje. Torej, ko je govora o recimo teh poceni produktih, recimo da kupujemo, spet ta najbolj ekstremen primer, če nekdo kupuje kruh, recimo, ali pa žemlo, mu je čisto vseeno, kakaj je cena, ali stane 20 centov ali 30 centov. Čisto mu je vseeno. Ko pa kupuje nekaj ekstremno dragega, potem pa je cena pomemben faktor. In če te cene ne dobi, potem pač ne moramo pričakovati, da bo ali oddal naročilo ali pa oddal popraševanje. Seveda, ko se oddaja naročilo, pač morajo biti vse informacije, ko se pa oddaja popraševanje, recimo testna vožnja, prijava na pregled, na brezplačni pregled recimo, ali pa kaj takega, potem pa pač ne rabi biti vseh informacij, se nam bojo na telefonu še odgovorili na vsa naša vprašanja recimo, ki jih mogoče imamo. Ne? In zato ne razumem najboljše tistih nekih lajkov, ki dosti krat komu pametujejo, pa rečejo, da pa kdo pa bere te dolge tekste na teh prodajnih straneh. Pa koga pa to zanima, kdo pa rabi toliko informacij. Ja, glih zaradi tega damo toliko informacij na te landing page in tako naprej, da tistim, ki so zainteresirani, ki mogoče imajo kako potencijalno vprašanje, da odgovorimo na njihovo vprašanje, še preden dejansko jamrajo, da ni takšne in takšne informacije. Seveda, če so izdelki cenejši, sploh v tem rekem e-commerce-u, lahko vidiš, da so spletne strani oziroma te prodajne strani, da so včasih zelo kratke in da tudi so testirali in da krajša verzija deluje boljše, super, ampak recimo v tem pri drugih tipih landing page-ov ali pa storitev produktov, kjer je pa višja cena, kjer je produkt storitev malo bolj atipičen, tam pa treba dati te informacije, da se odgovori na ta in na vse objekšne vprašanja, potencijalne neke ugovore in tako naprej. Ali kar med tekstom, ali pa potem v sekciji Frequently Asked Questions. In to še ni vse, o čemer sem razmišljal, ko sem to eno preprosto tortiljo kupoval. Zdaj, ta trgovina, ta veriga trgovin, ful dosti denarja vlaga v marketing. In ful dosti denarja vlaga v ta branding marketing, super, Ampak, ko sem videl, nekako sem bil v nekem tem mini afektu, no? Nisem bil ravno v afektu, bil sem v tem nekem mini afektu tistih nekaj trenutkov, sem razmišljal, da kakršen kol branding, marketing mene ne bo prepričal v to, da lahko zaupam, oziroma ne zaupam, ampak da imam dober feeling glede te trgovine. To pa zato, ker je pač ta cel njihov produkt oziroma ta moja izkušnja v tej trgovini toliko slaba. In pač to je še en nisti pokazatelj, kot sem dosti krat že v prejšnjih epizodah razlagal, da se eni ljudje ful preveč sekirajo za ta branding, pa kak bo logotip, pa kak bo barva prava, bo pisava prava, v redu, se je na nek način to vse pomembno oziroma ima neko svojo vlogo, ampak če je produkt slab, potem je to vse brez smisla. Ker tisti produkt, izkušnja uporabnikov, izkušnja strank, to je tisto, kar neki brand ustvarja na nek način. Vsaj po mojem mnenju. Če bi jaz recimo danes bil ful zadovoljen za ponudbo v tej trgovini, bi prišel domov, bi svojim najbližjim povedal, wow, kako sem bil navdušen, bi šli še oni kupiti. In potem bi se ta dober branding, dober glas razširil. In tako naprej, ne? In zakaj govorim o tem brandingu pa logotipih spet? Ker sem lih danes na Facebooku videl en oglas, ki je bil, da so nekemu podjetju popolnoma nekak spremenili njihov logotip in ga nekak prilagodili trenutnemu času oziroma, da oni prisluhnejo njihovim strankam in tako naprej. Super! Pač ima to neko svojo vlogo. Samo to je tako, po mojem mnenju, je to najmanj pomembna stvar. Med vsemi, torej najprej morajo biti stranke zadovoljne, morajo ti zaupati in tako naprej, moraš jim dejansko pomagati in pol kot zadnja neka tista samo češnja na tortici je pač, kak je pa zdaj logotip. Mislim, vsaj za te neke male do srednje firme, pri velikih firmah je mogoče stvar drugačna, tiste se ne bom dotikal, ker nimam toliko izkušen, ampak pri teh normalnih, manjših srednjih podjetjih do recimo 30 milijonov letnega prometa, tukaj pa je moje mnenje nekako, da logotip ne šteje toliko, kot bi marsikdo si želel, da šteje. Ker na koncu imaš ti lahko najlepši logotip na svetu, pa če nimaš dobrega produkta ali pa vsaj dobrega oferja, oziroma dobrega oferja, pa potem kasneje dobrega produkta, ne? Ker ti če imaš dober produkt, boš dosegel to, da bojo ljudje te priporočali iz ust do ust, če imaš pa ti dober ofer, pa boš dosegel to, da boš lahko prvega kupca dobil. In to je to, no. To je ta neka mini kratka zgodbica o nakupu tortilje, ki se je izjalovila. Na koncu nisem kupil dvenega sendviča, sem kupil samo pač proteinski napitek. Mogoče to bila celo boljša izbira, sem imel srečo v nesreči, ali kak bi temu rekli. Tako da ja, no. To sem želel povedati. Treba dati kupcem, potencialnim kupcem dovolj informacij, da lahko sprejmejo to odločitev. Ker tisti, ki so nekak nekje na meji, pač večini primerov, kaj jaz opažam, je to, da če jim damo več informacij, mu jim pomagamo to končno odločitev sprejeti. In to je to, kar sem želel v tej zgodbi povedati. Ampak, še prej in to epizodo zaključim, bi rad povedal še nekaj, kar še nisem nikoli prej v nobeni od prejšnjih epizod. Torej, to, kar vam ponudil zdaj v nadaljevanju, bom povedal prvič do zdaj. In sicer, če imaš podjetje in nisi maksimalno zadovoljen z marketinškimi rezultati, ki jih dosegaš, oziroma želiš nekako svoje prodajne rezultate, svoje firme dvigniti nekaj stopničk više, ampak ne veš, kako to doseči, potem te vabim, da klikneš na link, ki ga bom zdaj povedal in tam izpolniš en kratek obrazec in jaz bom potem analiziral tvojo spletno stran, malo več o tvojem pač internetni prezenci in ti bom čist direktno povedal, ali ti lahko pomagam dvigni te številke navzgor ali pa ne. Torej, klikneš na link www.marketinski-iziv.si/klic in tam najdeš en kratek obrazec, ga izpolniš, oddaš podatke in potem bom jaz podrobno analiziral tvojo online prezenco in ti bom direktno povedal, ali ti lahko pomagam ali ti pri tem ne morem pomagati. To je to, to pa zdaj je konec epizode. In kot vedno te vabim, da se subscribeš na poslušanje epizode, če tega še nisi storil, da si tako obveščen, ko prije nova epizoda ven. In pa te vabim k poslušanju vseh naslednjih epizod. Lepo se mej in čau!